Goddag og velkommen til. Du lytter til Kritik Podcast, din kanal til aktuel og stundom meget uaktuel borgerlig idé og samfundsdebat. Mit navn er Christian Egander Skov, og i dag skal vi tale om Europa, eller mere præcist EU. For 25. marts i år rundede EU nemlig et skarpt hjørne. Rom-traktaten, i ved den der talte om en stadig snævere union, fyldte 60. Og uanset hvad man nu mener om den sag, så er det ubetinget tilfælde, at EU betyder meget i dagens Europa. Ja, man kan også argumentere for i verden som sådan. Men EU er i krise. Nogle taler om, at dets institutioner er sklerotiske. Og de fleste er enige om, at EU med migrantkrisen, Brexit og de forskellige politiske og folkelige bevægelser, der overalt blomstrer som følge af utilfredsheden med Bruxelles, er under pres. Troen på en gnidningsfri, fortsat integration er en saga blot. Men det betyder ikke nødvendigvis, at EU er en saga blot. Sagen er snarere den, at vi står i et vadested, hvor meget er uklart, og hvor vi skal forholde os til svære valg. For at kaste lys over situationen, taler jeg i dag med Morten Hjalbæk Pedersen, der er PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og fast skribent på Skriftet Kritik. Morten Hjalbæk Pedersen, du skrev i slutningen af marts en artikel til årskriftetkritik.dk med titlen "Tillykke EU quo vadis", hvor du skitserede nogle nødvendige reformer af EU's institutioner. Den skal vi tale om lidt, men før det så vil jeg spørge dig om, er EU i krise efter din opfattelse?
Det er et meget, meget åbent spørgsmål. Og på den ene side, så ja, så er EU i krise, og det tror jeg alle, der beskæftiger sig med de emner, er meget, meget enige om. Man har en eurokrise, man har en statsgældskrise, man har en svækket kommission, man har Brexit, man har migration, og det ene og det andet og det tredje oven i hinanden. Så jo, EU er i krise. Derom kan der ikke være nogen som helst tvivl. Hvorvidt den her krise er en dyb krise, og hvorvidt den her krise er en uoverkommelig krise, det er så en anden historie, kan man sige, fordi der kan være mange ting, som gør, at den her krise kan føre til, at EU blot skifter natur, eller tilpasser sig, eller ændrer sig, hvor nogle af tingene måske ikke kan føre til, at EU falder fra hinanden.
Og det er noget af det, som vi netop skal tale om nu her. Jeg ved ikke, om du læste artiklen i Foreign Policy af Andrew Murashik, Europe is still a superpower, hvor han jo argumenterer for, som titlen antyder, at Europa stadigvæk er en supermagt, også underforstået, at Europa gennem lang tid har været en supermagt.
Han er en kendt stemme i, hvad vil sige, den internationale EU-debat. Og hans pointe er, i den artikel, du refererer til, at EU bestemt ikke er i krise, eller snarere, og det er faktisk en ret væsentlig detalje, at Europa ikke er i krise. Hans perspektiv er, at Europa stadig står meget, meget stærkt på verdensscenen, fordi europæiske lande har så dominerende økonomisk magt, og faktisk også en temmelig stor militær indflydelse, når man gør det op på globalt plan.
Men noget af det, som jeg synes var interessant ved artiklen, det var, at han jo også forsøger, altså han hævder jo, at EU stadigvæk ikke bare er en stormagt, men er en supermagt. Og for at det regnestykke skal gå op, så skal man jo ligesom kunne argumentere for, at den for eksempel militære styrke, der kommer af, at man adderer de enkelte medlemslandes militære kapaciteter, at der på en eller anden måde også er en politisk vilje og politisk magt bag den, som kan bruge den på en strategisk måde, der skaber og sikrer indflydelse globalt set. Og det er måske der kan man måske i højere grad have sin tvivl om, hvorvidt EU's institutioner, som det er nu, er i stand til eller overhovedet er skabt til at løse og løfte den opgave.
Og dermed slår det faktisk hovedet på sømmet, fordi Murashiks pointe er nemlig, at Europa er en supermagt. Ikke at EU er en supermagt. Så forsøger han at skabe et argument om, at Europa bliver anskuet som en samlet blok, blandt andet i kraft af et EU, som fungerer som et samlende element, og som kan give Europa en stemme, for eksempel i videre. Men det er altså ikke det samme som at sige, at EU er en supermagt. Og der er ikke nogen som helst tvivl om, at hvis man adderer alle de europæiske landes økonomiske magt og militære magt, så er der tale om en flok lande, som har voldsomt stor indflydelse i dag, og jo også historisk. Men det er altså ikke det samme som at sige, at EU er en supermagt, og det er slet ikke det samme som at sige, at EU som institutionel størrelse ikke er i krise.
Nej, og der er også nogen, der taler om, at EU's institutioner ligefrem er sklerotiske. Det er sådan et udtryk, man nogle gange hører i debatten om EU. Og noget af det, som jeg synes er interessant, det er, at der er visse tegn på, at EU er forstået ikke bare som EU's medlemslande, men også EU's egne institutioner måske, erkender den her krise i et eller andet omfang. I hvert fald så var det jo sådan, at kommissionen i forbindelse med 60-året for Rom-traktaten udgav en hvidbog, hvor de tegnede 5 veje for EU's fremtid. Og et eller andet sted, hvis man læser introduktionen til den her hvidbog, så ligger der en eller anden form for krisebevidsthed deri, og en eller anden idé om, at de her veje er nogen, altså der bliver nødt til at ske dybe reformer af EU, og man bliver nødt til at vælge, hvilken vej det er, man vælger at gå. Kan du prøve at skitsere, hvad det er for nogle veje, kommissionen har kastet ud i det her udkast?
Ja, det vil jeg gerne, men inden da, så skal vi lige have forhistorien helt på plads, for den er ret væsentlig. Ja. Det er ikke kun i den her hvidbog, at kommissionen kommer til den her erkendelse. Faktisk så var det noget, som da kommissionen trådte til, var det første, den aller overhovedet gjorde klart, det var netop, at vi står nu ved et vadested. Og det er bemærkelsesværdigt, at vi her taler om en kommission, som indrømmer det og erkender det, før vi talte migrationskrise, før vi talte Brexit, før vi talte Marine Le Pen i Frankrig osv. osv., osv. Allerede dengang var kommissionens fokus rettet mod at få genoprettet borgernes tillid til EU-systemet. Og når jeg siger genoprettet, så er det ikke et ord, jeg selv finder på, så er det et ord, som kommissionen selv aktivt har brugt.
Okay.
Så det er noget, der trækker længere tilbage. Det er jo så et behov, der ikke er blevet mindre.
Nej, det kan man ikke sige.
Og det er man også blevet opmærksom på i kommissionen, og det er derfor, man så har lavet den her hvidbog med de her 5 scenarier. Ikke mindst fordi man i lyset af Brexit osv. siger, okay, hvis vi som institution, altså EU-kommissionen og dermed EU-systemet som sådan, skal have nogen som helst indflydelse på de veje, der kommer ud, så bliver vi nødt til at være temmelig proaktive, for ellers så får vi, at det er medlemslandenes stats- og regeringschefer, der svinger taktstokken. Det er jo sådan en evig institutionel kamp, man hedder i EU-systemet, at du har EU-systemet på den ene side, og så medlemslandene på den anden side, de nogle gange diskuterer. Blandt andet her op til Brexit, så var der store skænderier mellem EU-kommissionen og ministerrådet, hvem der ligesom skulle lede forhandlingerne. Og det her, det kunne man godt læse som kommissionens forsøg på at positionere sig i forhold til en eventuelt kommende traktatændring, eller hvad nu må i gang.
Ja, det er i hvert fald bestemt en mulighed.
Og de opstiller så 5 scenarier. Inden så kunne man jo opstille 5 eller 10 eller 25 scenarier, hvis man havde lyst til det, men de opstiller altså kun 5. Og det, der bemærkelsesværdigt ved de scenarier, er ikke så meget ved de indeholder, men måske snarere ved de ikke indeholder.
Og okay, ja.
Måden, de er præsenteret på. Det ene, det er et carrying on, som vi kalder det. Altså et scenarie, hvor man bare fortsætter, som vi gør i dag. Og jeg tror godt, at kommissionen selv godt ved, at det er ikke...
Nej, den sælger ikke mange billetter for tiden, sådan som sagerne står.
Nej, præcis. Men de opstiller den dog alligevel som scenarie. Det er en mulighed, vi kan gøre. Og det kan godt være, at den ikke bliver oplevet i kommissionen som realistisk, men ikke desto mindre, så skal man sige, nu nævnte du selv eurosclerosis, som jo er et begreb, der stammer, altså der har flere årtier på banen. At det er måske ikke engang så usandsynligt, at det bare bliver carrying on. Fordi man ikke kan blive enige om, hvilken vej man så ellers skulle gå. Det næste scenarie, de opstiller, det er, hvor man skrotter alt ud over det indre marked. Og for mange vil det lyde fascinerende, for så er det sådan en vende tilbage til før EF-pakken 86 eller noget af den stil. I hvert fald før Maastricht-traktaten. Det er sådan lidt den tanke, kun det indre marked. Men i dag er det indre marked noget ganske andet, end det var for 30 og 40 år siden, bare for 20 eller 10 år siden, og har altså en helt anden natur og meget mere integreret og er meget mere altså juridisk domineret og meget mere bundet landet juridisk sammen end tidligere. Så man siger, det at sige også bundet sammen med alle de andre områder. Tag for eksempel patentdomstolen, som vi var til folkeafstemning om for ikke så voldsomt mange år siden. Det er jo noget, man vil indføre af hensyn til det indre marked, for at få det til at fungere. Men for at få indført den, så krævede det altså en delvis ændring af på retsområdet. Så det indre marked i dag har spredt sig til mange andre områder også.
Så det, ja, så der er virkelig ikke tale om at rulle tilbage, fordi det kan man ikke ifølge det her ikke. Udkast fra kommissionen i hvert fald.
Det er andet end det indre marked. Det giver ikke rigtig nogen mening, hvis man så samtidig skærer en masse ting fra, fordi det indre marked er så mange andre ting. Også fordi man i dag taler om, og det har man også gjort før, men i dag bruger man det, sådan det næste skridt i integrationen, det er tekniske handelshindringer og indirekte diskrimination og lignende, når man taler om ting, der skal bevæges over grænser. Og det er jo helt umuligt at sige, at det er kun noget, som har med indre marked i snæver forstand at gøre. Så det scenarie er måske heller ikke så voldsomt realistisk. Det tredje scenarie, de opstillede, det er sådan et, hvis der er nogen, der vil mere, så kan de gøre det.
Det er det, man også, når man taler om EU i flere hastigheder, ikke sandt?
Jo, det kunne det i hvert fald være. Ja. Der er nogle udvalgte lande. Det, de så ikke helt opstillede, det er, hvordan den her formel, det her EU i flere hastigheder, skulle forestille sig. Fordi det kan ske på grundlæggende to måder. Enten at man laver to niveauer, eller flere på forhånd definerede niveauer, som er simpelthen traktatfester. Siger, der er inderkernen, eurogruppen og bankunionsfolkene, og så er der dem, som ikke er med euroen, kun bankunionen, og så er der nogen, der kun er med det indre marked, og så er der måske nogen af dem, som står lidt længere ude end da. Så man simpelthen på forhånd definerer. Den anden mulighed inden for det her scenarie, er, at man simpelthen bare lader det flyde lidt mere, og så sige, at hvis der er fire lande, eller fem lande, eller ti lande, som vil finde på noget nyt at integrere sig, så gør de det. Og det har man ikke rigtig taget stilling til i kommissionens overvejelser. Nok mest fordi de ikke rigtig ved det. Men tanken her er, EU i flere hastigheder. Af alle scenarierne er det her nok det mest realistiske. Af den simple årsag, at det er mere eller mindre det, vi allerede har i dag. I form af, som jeg sagde før, Eurogruppen og Bankunionen, Finanspagt osv. Og så de andre lande, som i højere grad fokuserer på det indre marked. Det vil være især sådan lande som Sverige, Danmark og Storbritannien, så længe de nogle gange bliver hængende omkring. Og derudover så er der jo masser af lande, der har alle mulige mærkelige forbehold. Det er ikke kun et dansk fænomen. Så det scenarie er nok det mest realistiske. Det tredje, det er sådan slankekuren, hvor man skal lave mindre, men gøre det mere effektivt. Det er det scenarie, som mange taler om rent politisk, at vi skal følge ud af, hvad vi skal skære fra. Men det, vi så skal gøre sammen, det skal vi gøre meget mere effektivt.
Ja, det lyder jo besnærende. Hvem kan være imod det?
Ja, præcis. Problemet var, at man ikke kan blive enige om, hvad det er, man skal gøre sammen. Og det bringer tilbage til den samme pointe, jeg havde det med det indre marked. Det er meget fint, vi er enige om, at der skal være et indre marked, men det er bredt ud over så mange områder, vi er jo ikke enige om præcis, hvad det skal dække over. Så det scenario er fint på overskriftsform, men når det skal konkretiseres, så bliver det simpelthen umuligt for landene at blive enige. Tag sådan ting som vandrende arbejdskraft. Nordeuropa har vi været rigtig glade for det, så længe der kom eksempelvis østeuropæiske håndværkere til Danmark og arbejdede billigt, så hvis man havde en interesse, der skulle lægge, så var man glad for det. Men det sekund, de så bliver arbejdsløse eller skal have børnepenge, så er vi ikke så glade for det, så derfor har man traditionelt støttet relativt striks regler på det område. Hvorimod østeuropæerne, som jo altså i forvejen har relativt lave øvelser og en arbejdskraftreserve at dele ud af, sjovt nok meget gerne vil have adgang på fulde vilkår til for deres vandrende arbejdstager. Og det samme ser man i visse lande i Sydeuropa traditionelt.
Så der støder man simpelthen ind i det problem igen, at der er forskellige nationale interesser, der støder ind i hinanden, så det er svært at i det hele taget blive enige om, hvad det essentielle, som man så skal koncentrere sig om, hvad det skulle være.
Det bliver simpelthen umuligt at blive enige om det. Altså, hvad skal man så skære fra? Ikke? Altså, hvis du så vil have et indre marked for arbejdskraft, det er fint, men hvad betyder det så helt konkret? Og det kan man ikke blive enige om. Og derfor er det så, som jeg sagde, mere sandsynligt, at så hopper vi tilbage til den scenario fra lige før med, at dem, der vil mere, de kan så gøre mere.
Ja, og hvad er så den femte mulighed for EU?
det er den våde drøm, i hvert fald hvis man spørger i den liberale gruppe i Europaparlamentet, nemlig at man skal integrere meget mere, altså end det stedet føderal vej næsten. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, man ønsker i visse dele af euroinstitutionerne. Og det er heller ikke usandsynligt, at det er faktisk det, der kommer til at ske. Men man kan sige, at det er jo så den fulde udgave af scenarie 3, med hvor der er nogen, der gør mere end andre. Og grund til, at jeg kobler de to, det er, at det ikke er usandsynligt, at de nogen, der vil gøre mere end andre, for at blive det tredje scenarie, det faktisk er en meget stor gruppe af lande. For eksempel alle eurolandene, som altså dækker alligevel en ret stor klump af EU-landene som helhed.
Så det med så en øget bevægelse mod føderalisme er faktisk en mulighed selv i den situation, som vi står i lige nu.
Ja, det vil jeg på ingen måde afvise som umuligt. Men til gengæld så får man så sandsynligvis også en situation, hvor nogle lande simpelthen siger stop eller siger nej. Og det vil sandsynligvis de lande, som i forvejen står uden for euroen. Og så bliver der får vi den her A eller B hold. Men pointen her er, at hvor det tredje scenarie ligesom på en eller anden måde stipulerer, at A og B holdene er nogenlunde jævnbyttige eller ulige fordeler, der på nogle områder nogen, der er A-hold, og nogle andre områder, der er nogen, der er B-hold. Det scenarie er nok ikke særlig sandsynligt. Det er mere sandsynligt, at du har en relativt stor øvegruppe, som arbejder sig tættere til dig sammen, og så efterlader det nogle enkelte eller nogle få lande på et B-hold, så du får et stort A-hold og et lille B-hold. Og A-holdet vil så være centreret omkring øvegruppen og bankgruppen. Det er det, som ikke fremgår af kommissionens hvidbog. Det er det, de ikke skriver. Det er det her, jo, men det er meget fint, at vi kan opstille snart, der siger, at vi vil arbejde sammen, og vi giver lande lov i grupper til at arbejde sammen. Men de diskuterer ikke, hvilke lande og hvor store grupper af lande det her er. Og det bringer mig til min konklusion, der er at sige, at scenarie 3 versus scenarie 5, som det sidste her, de to kommer til at minde temmelig meget hinanden i praksis.
Så det er bestemt ikke umuligt, at det er den vej, EU kommer til at bevæge sig i. Men du har også selv skrevet om, hvilke reformer du mener, det er nødvendigt, at EU kaster sig ud i nu, hvis de skal komme ud af den her krise på en måde, der, hvad skal man sige, sikrer EU's stabilitet, og måske også er med til at adressere nogle af de bekymringer, folk har med rette, vil jeg sige, i forhold til det europæiske samarbejde. Så hvad er det, du peger på, EU skal gøre nu?
Der er tre ting, og nu bliver det naturligvis en lille smule overfladisk, og så kan jeg falde i min egen fælde med ikke at være så konkret, som jeg kritiserede kommissionen for lige før. Men det første, man skal adressere på den ene eller anden måde, det er forholdet mellem medlemslande på den ene side og EU-systemet på den anden side. Man hører tit i EU-debatten folk sige, at EU er ikke mere end medlemslandene gør til. Og det er simpelthen noget faktuelt vrøvl. Og det er da den meget simple årsag, at EU-systemet har en egen indre dynamik, at det er EU-kommissionen, som har ene ret på at fremsætte lovgivning, og at, som vi var inde på før, medlemslandene meget ofte er splittet, når det kommer til de store principielle spørgsmål, hvorimod hverken EU-kommissionen, parlamentet eller domstolen er splittet på samme måde, så der er en dynamik mod mere integration, fordi de sikkerhedsblok, der skulle stå imod, eller fungere som sikkerhedskontrol der, simpelthen ikke fungerer ordentligt. Og den balance skal man på en eller anden måde have genoprettet. For 60 år siden, så var den balance der, fordi det hele var mellemstatsligt, og det øvrigt kun havde 6 lande, så hvis man lavede det hele sådan lidt mere gummiagtigt, så fungerede det nok, fordi man var kun 6 til at forhandle sig på plads. Men i dag er man altså 28, snart 27 lande, så der altså være helt anderledes klare grænser mellem, hvad der er europæisk og hvad der ikke er europæisk. Og det kræver blandt andet et ret fundamentalt opgør med den måde, EU-domstolen fungerer på.
Så det er det første punkt. Hvad er det næste, der skal kigges på?
Det næste, det er det indre marked. Fordi det indre marked er og bliver kernen i det europæiske samarbejde. Det er der, det opstod, og det er det er der, det hele fungerer. Og hver gang der ligesom er kommet noget nyt på, hvis man i hvert fald ser bort fra det sikkerhedspolitiske, så er det noget, der er udsprunget af det indre marked. Så har det været logikken, og man for at få det indre marked til at fungere bedre, så bliver vi nødt til også at have X. Og så på den måde har tingene så udviklet sig, når man så har etableret X, så har det så fået sin egen indre dynamik. Og sådan. Men det stammer alt sammen fra det indre marked. Problemet i dag er, at det indre marked ikke nødvendigvis fungerer så effektivt, som mange går rundt og tror og forestiller sig. Et glimrende eksempel på det er jo altså, at der ikke, altså hverken eurogruppen, eurozonen eller EU som helhed har glimret ved økonomiske vækstrater gennem de sidste mange år, hvor andre lande har klaret sig væsentligt bedre. Og det må man sige, men det er et problem, ikke mindst et problem, som det indre marked i størrelse burde kunne adressere.
Ja, du peger vel i virkeligheden i realiteten på i din artikel, at der på mange måder, så kan man stille spørgsmålstegn ved, om der i virkeligheden findes et virkeligt fællesmarked i Europa.
Ja, og det er det, fordi det, på nogle områder gør der. Men på langt de fleste områder, så er reglerne jo lavet i form af direktiver, og et direktiv skal laves om til national lov i 28 lande. Og når det sker, så sker der en eller anden form for oversættelse, så hvor man tilpasser reglerne, og så kan det godt være, at direktivet har dikteret nogle fælles retningslinjer eller nogle fælles mål, man skal arbejde hen mod, eller måske endda nogle ret specifikke regler. Men når de bliver oversat 28 gange, så ender reglerne og implementeringspraksis med at blive ret forskellige arter. Og så er vi jo lige ved. Så kan det godt være, at vi har et direktiv, men hvis det bliver forstået og anvendt på 28 forskellige måder, så når vi ingen vegne rent indre markedsmæssigt. Hvis man vil have et indre marked til at fungere, så skal man harmonisere meget mere direkte. Og det lyder måske som en langt mere sådan føderalistisk tilgang til det, men det er det ikke nødvendigvis, når vi taler om rammerne for det indre marked. Men det næste problem med det indre marked, det er, at der er i dag utrolige mængder af detailregulering, hvilket skyldes en evig kamp mellem medlemslande, som har en meget detailreguleringstradition, i deres tilgang til erhvervsregulering, og så en række lande, som har en langt mere økonomisk liberal tilgang til regulering. Og det clash er ikke altid befordrende for kvaliteten af det, der kommer ud. Det betyder også, at man nogle gange ender med at få præsenteret lovgivning, som er bundet på det indre marked, eller skal styrke det indre marked, men som ikke har noget som helst med det indre marked som sådan at gøre, som jeg nævnte før, det har der det her bevægelse fra det indre marked og ud, og som samtidig dybest set bare gør det mere besværligt og mere bøvlet at være virksomhed i Europa, samtidig med at den skal implementeres 28 forskellige lande. Det er ikke befordrende for et velfungerende fællesmarked.
Nej, det kan man ikke hæve det. Så har du peget på en sidste ting, som man kan sige, vil på en eller anden måde virker kontraintuitivt. Du har nemlig peget på, at der skal gøres noget ved det, som du har kaldt for EU's propaganda. Og det strider i hvert fald mod den visdom, der hævder, at problemet med EU, det er, at der ikke er nok identifikation mellem borgerne og så institutionerne. Og det er derfor nødvendigt at skabe sådan nogle figurer og myter og symboler, der binder os sammen. Men det har du opponeret mod i din artikel faktisk.
Ja, og det vil jeg faktisk opponere ganske kraftigt mod, for det er en af de ting, som er, som jeg ser det, aller mest skadelige for et velfungerende europæisk samarbejde. Der er næsten ikke nogen, som vil abonnere på den der identifikation med EU-systemerne. EU er et teknisk handelssamarbejde i sin natur, som jeg sagde, det indre marked er kernen af det hele, og det er sådan langt de fleste mennesker opfatter det. Også i andre lande. Og så kan man være nok så begejstret for EU, men det er jo ikke fordi unionen har overtaget den emotionelle identifikationsmæssige plads, som de forskellige regioner og nationalstater rundt omkring Europa har. Men EU-systemets kommunikation foregiver at have taget den her plads, eller forsøger at tage den plads. Og det betyder for eksempel, at når man fremlægger lovgivning, så er det altid med at det her det er det bedste af alle verdener, og jo mere, jo bedre, og Jamen, og det er, for at sige det pænt, ikke til at holde ud at høre på, når det, man præsenterer, er et eller andet teknisk direktiv, for eksempel. Eller, som jeg også har skrevet om tidligere, EU-parlamentets side, som hedder Legislative Train, som er et skoleeksempel på det, hvor man vil give borgerne et overblik over EU-lovgivningen, og hvor den er hen i status, og det der, altså om den er vedtaget, eller hvor i forhandlinger den er. Det er da et ganske ærværdigt formål, og tjener til åbenhed og så videre. Men måden, man gør det på, er sovset ind i propaganda, hvor det hele handler om at vise, at EU er løsningen på alt.
Pointen er vel i virkeligheden, at den her propaganda, eller oplysningsindsats, eller hvad man skal kalde den, som skulle skabe samling om Europa, i virkeligheden er med til at skabe mistillid til institutionerne, fordi folk simpelthen ikke køber dem, og fordi folk ikke ønsker den form for identifikation med EU's institutioner, som EU's institutioner godt kunne tænke sig, at folk ønskede sig. Altså folk identificerer sig selv i forhold til deres nationale tilhørsforhold, og det er vel det udgangspunkt, som EU bliver nødt til at acceptere og arbejde ud fra, hvis ikke det skal undergrave sin egen folkelige legitimitet.
Lige præcis. Det der sker er jo, at man forsøger at møde EU-systemet ind på det her emotionelle område, så at sige. Men folk er jo altså ikke dumme. Det er der måske nogen, der er. Men langt de fleste folk er altså ikke. De kan godt se det. De kan godt gennemskue, når der pludselig skal være en EU-hymne, som er skrevet, altså det er en smuk melodi skrevet i Beethoven, men når den pludselig skal blæses ud, uden at der er nogen, der ligesom har noget forhold til den anden, når det er en smuk melodi af Beethoven.
Ja, uden den har nogen tekst, fordi der er ikke noget fælles sprog, vi kan synge på.
Og fordi man jo ikke er enige om, hvad der så skulle stå i den tekst. Så kan folk godt se, at det her det er for konstrueret. Det er ikke noget, jeg på en eller anden måde har en eller anden form for aktie i. Men hvis EU-systemet går ud og siger, at nu har vi vedtaget et direktiv, det er rigtig, rigtig kedeligt, men det gør dig rigere. Så kan folk på en eller anden måde nemmere sætte sig ind og forstå det. Og det er det, EU kan og bør. Men kommunikationen fra især parlamentet, men også kommissionen, er ofte i den stik modsatte retning, og sådan nærmest propagandistisk, som jeg tidligere har kaldt den. Og det er altså stærkt kontraproduktivt, hvis man ønsker, at folk skal støtte det projekt.
Ja, så afslutningsvis, lad os prøve at vende tilbage til udgangspunktet omkring den her krise, vi taler om, som EU i et eller andet omfang var i. Hvad tror du, der sker, hvis EU ikke reformerer sig selv grundlæggende? Altså hvis det er sådan, at de europæiske embedsmænd, som uden tvivl har læst din artikel på overskriftetkritik.dk, de siger, at det er ligegyldigt, hvad du har skrevet, eller hvis det er sådan, at man vælger den første af de fem veje, som Juncker-kommissionen har ridset op. Hvad tror du så fremtiden for EU er?
Ja, så vil jeg sige det samme, som jeg sagde, da vi begyndte, nemlig at det er et meget åbent spørgsmål, og det er svært at spå især om fremtiden. Men et carrying on scenario, altså vi bare fortsætter, hvor vi var og kører, som vi plejer, det har man gjort tidligere, før eller senere, så vil presset for reform være så stort, at der vil komme en eller anden form for reaktion.
Det er i hvert fald en spådom, som jeg tror er så sikker, at vi godt kan og tilpas udefinerbar til, at man kan holde os op på den, til jeg tror, vi godt kan lade den blive stående. Tak skal du have, Morten Jarlbæk Pedersen.
Hvis man er vant nok i sproget, så
ja, får
man
det er det. Ret. Hvis man er interesseret i at vide mere, så kan man læse artiklen Tillykke EU Quo Vadis på overskriftetkritik.dk. Det kan også anbefales, at man læser din replikartikel om den institutionelle integration i EU, der fortsætter på trods af løfter om det modsatte. Den artikel hedder En social union alligevel. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Husk, at du kan abonnere på vores podcast på iTunes, så du aldrig går glip af et afsnit. Husk også, at det kun koster 125 kroner at tegne abonnement på vores trykte udgivelse Årskriftet Kritik, som vi så sender direkte til din postkasse. Ellers kan du altid følge med på overskriftetkritik.dk, hvor vi på jævnlig basis giver dig perspektiv på kulturen, livet og politikken. Vi høres ved.